Від того часу ніхто про те не говорив, принаймні я не чував, хоча розпитував тут і там. Дмитро глянув чомусь у тій хвилині на Юліана. Ой, Господи, вже знає, на кого цей Юліан схожий. Мурашки пробігли по його тілі. Я не дочув вашого прізвища, пане Юліане, звернувся до того. Я Юліан Загуря, моя мати Дубинська, прямо відповів Юліан. Я син вашої сестри Слави і Якима, про яких тут мова. Мене найшли добрі брати-монахи, немовлям-пеленяткам у кошику, біля застиглих трупів Якима і Слави. Виховали мене, як бачите, не зле. Ще й мій рід віднайшли, випалив Юліан. Хай отець ігумен вам розкаже всю правду, бо я не можу. Болить мене серце за моїми родителями, і схлипнув. Одна велика сльоза скапнула. Дубинський і Леонтія сиділи сторопілі, то блідли, то червоніли. В кінці Дубинський стрепенувся, встав і простяг руки. «Хлопче милий, ти мій сестрінич, ми й не знали, що вже дитя було народилося у Слави. Ти дуже подібний до батька, ходи, хай тебе обійму». Не знав, що ще має сказати, але Леонтія, котра дуже любила Славу, таки прямо поцілувала кучеряву голову Юліана. «Дорога дитино, вітаю в нашій хаті. Завжди тут твоє місце», – сказала, витираючи сльозу. Отець ігумен вийняв із своєї кишені маленький медаличок. «Це ми найшли поміж пеленками немовляти. Тут вибиті букви «С-Д», «Я», «З». Ось ще один доказ на наші розшуки», – додав тихо. «Та ми ще маємо інші питання до вас, пане Дмитре. Чи хтось розшукував справжніх убивників?» «Я вже вам казав, що я розпитував різними способами. Ніхто чомусь не казав мені нічого. Чи, може, ви щось довідалися? Скажіть, прошу», – мовив Дмитро. «Так, знаємо. Яким загинув з рук братів ваших, а Слава – з рук братів Якима. Як ми знайшли ридаючи немовля коло їхніх тіл, то не було там ні клунків, ні коней. Хіба вибиралися в дорогу без того? Виглядало, що їхні тіла привезено з якоїсь віддалі, бо трава не була стовчена. Не знайшли ми ні клалиток, ні перстенів, ні печатки», – якось різко продовжував ігумен. «Ми поховали молодят під ліском, недалеко від нашого монастиря. Пильно розпитували, пильно збирали відомості, та ще й тепер не все ясно». Дубинському тряслися руки і зітхав: мій Боже милий, мої брати-вбивники! Ходімо зі мною, в горішніх кімнатах ще осталися речі братів. Це були їхні кімнати, туди ніхто більше не заходив, навіть замкнені на ключ. Ми ще не мали часу прибрати». Піднявся швидко і побіг. За ним побігла його жінка, далі оба монахи. Юліан ішов позаду всіх, наново передумував щойно почуте. Тяжкий залізний ключ висів біля дверей, Дмитро відкрив двері. В великій кімнаті було темно, завіси закривали вікна. Дві лежанки, дві скрині, дві вішалки. Все поскладане, упорядковане. До другої кімнати відчинені двері. Видно стіл та крісла, якісь полиці. Дмитро кинувся до скринь своїх братів, вибрав якусь одіж, якесь білля. На споді климової скрині лежала калитка. На споді карпової печатка з гербом і знаком. І на печатці, і на калитці були вирізані металеві букви «Я» і «З». У кімнаті було зовсім тихо, ніхто й не ворухнувся. Дубинський плакав, плакала Леонтія, плакав Юліан. Заплакали й оба монахи. Скільки злоби й брехні! Чому? Чому? Як могло таке статися в чесній, порядній родині? Не лише вбивники, але й злодії. Ігумен завважив розпуку Дмитра, безнадію Юліана, сум Леонтії. «Сталося, нічого не завернемо. Близнюки, видно, вважали, що це їхня здобич. Не взяли нічого в сестри своєї. Ану, загляньте в калитку, пане Дмитре». Дмитро без слова розв'язав шкіряні пояски. В калитці було 12 срібних талярів. «Пане Дмитре і Юліане, вже не розпачайте. Так, видно, мало бути. Якщо ще маєте собі щось сказати, кажіть при нас або наодинці в саду. Не будемо у вас ночувати, нам пора в дорогу. Вам потрібен спокій, щоб могти повернутися до звичайного життя. Нам зате треба ще віднайти другу половину справи. Тому поїдемо до Загуріїв ще сьогодні. Дорога далека. Юліане, візьми свого вуйка та йдіть у сад. Ми з панею Леонтією поговоримо про інше, неначе наказав ігумен.